Ekimena psikopedagogian esku hartze profesionala burutzen dugu. Ikasketetan dislexia, hiperaktibitatea, irakurketa, idazketa, ulermena eta matematikak lantzen ditugu. Portaera hobetzeko pauta ezitzaileak irakasten dizkiegu gurasoei, seme-alabekin harremanak hobetzeko. Emozioak, komunikazioa, motivazioa eta autoestima indartzen dugu. Deitu eta informa zaitez konpromezurik gabe 653-014-536 telefono zenbakira. Ekimena psikopedagogian Gia, Goizoro 9 baxua, ikastegieta, Facebooken ere aurkituko gaituzu.
Egunka buso elkorretako inguruetan, itzaltzuko bardoaren bila etxipenetan. Garitxantia bana dute mokoetan.
Bueno, eguardiko ordu batak hogei gutxi baditugu, azken txampan sartu gara goizerokaren hirugarren ordu honetan. Eta orain bai, hemen dugu telefonaren beste aldean, Ekimena psikopedagogiako bai Idoia Paolaza. Eguardion, Idoia.
Bai, eguardion.
Ondo?
Bai, bai, ondo.
Earki, bueno, Idoia, azken txampan, hango zatezuek ez da, ja, azken kartutxo gerretzen?
Bueno, lan egiten dugu, abuztu arte lan egiten dugu.
Abuztu arte lan egiten dugu, bale.
Bai, bueno. Egia da, gero, ekainetik aurrea, beste dinamika bat sartzen gehala, bai.
Beste ritmo bat, ez da, pentsatzen dut.
Bai, hori da, bai, beste ritmo bat, bai.
Oso ondo. Bueno, alare, kurtxo bukeraren inguruko gekarriko ikedu datorren hien edo, baino gaur adimen altuko ikasleen inguruna etxuko geizketan, ez da?
Bai, hori da, bai.
Zer da adimen altua izatea?
Adimen altukoak izaten dira, koefiziente intelektuala da neurtzeko, ez, bakoitzaren gaitasuna edo inteligentzia, edo, bueno, ba, koefiziente intelektuala izaten, normalean, ohikoa izaten da 100 puntuazio, laurogei 100 tarte horretan. Bai, hortikan berakoa ja esango genuke ja limitea, edo, bueno, atzerapeneko kasuak izango litzeke, eta ja eunetiken aurra, eun eta ondagoita mar, ja, esango genuke ja, ba, inteligentzia edo altua daukatela, ez? Eta ikasle hauek 130ko puntuazioa ematen dute.
Normalean.
Ibiltzen dira. Bai.
Bueno, pentsatzen entzulek koefiziente intelektuala esan da, askok ba, ezagutuko dutela, ze zenek ez duin, ez da? Noizbait koefiziente intelektualeko testan bat?
Bai, hori da, bueno, gori ikusi berko litzeke testa hori ere ez testa dan, eh? Hau da, ez da berdina mugikorrean jakintzazu inteligentzia zean bai ez 5 minututan, bueno, hori ez da testa standarizatu bat, hori da, ez? Bertakit denbora pasateko
bai.
Testa bat gehiago, bai. Osea, testatan ere
aldea da hola.
Standarizatu. Bai, bai, batzuk nik esaten nahi nazien testak dia ja profesionalak ondo frogatuta eta zientifikoa dianak besteak igual gehiago da denbora pasa.
Eta adibidez, aur bat adimen handikoa dela test batek, bueno, ba, esaten dio?
Bai, teste inteligentzia test batekin eta gero beste, bai, horri da, eta gero berbala ere komunikazio gaitasunare aztertzen da.
Aztertzen da. Bai. Eta, zenbateko portzentaia izaten dute ikaslek, adimen altuko ikaslek?
Bai, kalkulatzen da unetikan hiru ikaslek adimen altuako ikasleak dirala, baina, bueno, tamarez pasatzen dira hori, ez, desapercibidos edo ez dira detektatuak izaten, ba, alde batetik, ba, esan formazio faltagatik, ezagutza faltagatik gehien bat, eta hor dagoakoa, ez, jakitea, ba, ikasle hauek ba, beste behar batzuk dauzkatela, bai.
Doain bat dala esango zenuke adimen altuko ikasle izatea?
Ba, doaia berez bai, baina gaur egungo eskolak ez daude prestatuta. Zaten genuen bezala, formazioa falta da bai irakasleen aldetikan, eta orduan ba, askotan doai bat dana oztopo bihurtzen da. Orduan berez doaia, ba, noski. Ikasteko izugarrizko gaitasuna, kuriositatea handia, lenguaiare oso aurreratua, askok talentua izaten dute bai marrazketako, bai diseinatzeko, bai gitarra jotzeko, bueno, nork ez nuke ez duke nahi hori ez, baina, noski.
Bai, baino kosta ikia baitare imaginatzea ez da oztopo bat izan leikela?
Bai, hori da, baina oztopoa gehien bat ez, bere, oztopoa da ez daudelako prestatuta. Claro. Bai, ikasle hauei gertatzen zaie, ba, normalean ja lau urterako ja irakurtzen ari dira, orduan, claro. Asporto egiten dira, gelan. Ikasle, oiko ikasle batek behar balin badu ariketa bat ulertzeko, ba, lau aldiz egitea hauek lehenengoan ja hartu dute, orduan, asporto egiten dira, orduan, aspertzen dira momentu horretan, ba, asko gazten dira despistatzen, edo ondoko asirikatzen, edo gero kosta egiten zaie aurkian gelde egotea, eta zenbait arriskoa dago, ba, hiperaktibitateko ikaslekin nastutzeko.
Sarritan gertatzen da hori?
Noski, ikusten ari bega ikasle bat erlazionatzea kostatzen zaiona, gero aspertzen dana, despistatuta dagona, interrimpetzen du irakasleak esaten nahi dana, eta orduan, ba, klaro, oiaen ezaguarriak ere besteak ere badauzka, baina gero ez diabiak berdinak.
Eta dibidez, ioia, sozializatzeko garaien, ez dakit, bere adineko lagunekin ibiltzeko, batzutan zailtasunak ere izaten dituzte, ez da?
Hori da.
Helduegik izaten dielako, batzutan?
Bai, bai, hori da, bai, pentsa, baldin badako ikasle bat, ba, sei urtekoa, baina bere adimen maila da 8-9 urtekoa, edo gehiago, ba, hauen gaiak beste etzaizki interesatzen. Ordu askotan raritoak bezalare ikusten dira, ez? Adibidez, ohitura izaten dute gai bat, ba, niz, daraki, lehenengo garrate mundiala, imaginatu. Eta gai hortan adituak egiten dira. Hori heldu bati interesatuko zaio, baina 10 urteko ume bati, ba, ez.
Claro. Eta guztiontan genetikak eragine baldu, hau da, jaiotzetik datorren zerbait da?
Zen, eregin, komponente genetiko bat ere badago hor, bai.
Bai. Osa, bai. Zer ikusia badauke genetikak, ez da?
Bai, hori da, bai, zer ikusia, bai. Baina esaten dutena, askotan guraso berak ere, ba, ez dira jabetu, ez? Ba, esperientzi txarrak izan dituzte ikasteko momentuan, eta askotan egiten dana da baitare tapatu, ez? Besteak ez jabetzeko, ba, tontoan egiten naiz, edo ez dut brillatzen, ez? Berez brillatu beharko nuke bezala.
Eta, bueno, aipatu duzu memoria gaitasun handia dauketen aurrak diela, ez da?
Bai, hori da, bai, bai, bai.
Eta askotan, ba, esan duzu bezala, aspertu jendiela klasen, eta desmotibatuta eoten diela, juten diela.
Bai, kalkulatzen da, ikasketa adimen gaitasun handia duten ikasle arriskoa daukatela ez bukatzeko eskola, ba, frakaso eskolar bat, euneko 40-80 tartean, ba, zifra oso altua da.
Bai, 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 puf, pentsa.
Bai, orduan, bai, gauza, nik uste gauza serioa dala, ez?
Gero, iztegi ere oso aberatsa daukea, eta askotan oso goizti arrasten die irakurtzen?
Bai, eta gero, iztegiaz aparte, bigarren hezkuntza gaztelera adibidez, familia euskaldun batean, gaztelera segituan ikasten dute. Bai, eta esaten genuna, ez, iztegia eta esaldia konplexuak ere erabiltzen dituzte, aditz denbora desberdinak ere erabiltzen dituzte, orduan, bai, bai, askotan, galderak ere, bai, irakaslei dire burutzen dizkien galderak, ez dia galdera oikoak.
Claro.
Baizik eta zerbait filosofikoak, ez, asko zere helduak, orduan, ba, depende ze irakasle duen, ba, ulertzen badio, ba, ba, bai, ez, saietuko da laguntzen, baina beste batzuk adibidez pentsatu dezakete, jolin, orain ere ume hau aizait molestatzen, ez da? Horregatik esaten eginena, ez, garrantzitsua da, detektatzea zagertatzen ari dan, eta benetan zer behar duten eman, ez? Genean, bai.
Beste, ez dakit, gelan hau, hiperaktibitatekin lotuta parte hartzeko joera izaten du edo klasea gelditu, atentzioa deitu?
Bai, askotan gertatzen da gai bat lantzen ari da eta dakite gai hortaz irakasleak baino gehiago. Orduan, gustatzen zaie gai horretaz hitz egitea. Baina jardutzen hasten dianen gai horretaz, luztatzen dira hainbeste, molestatzeare iritsi dezaketela, beste guztiei,
ez? Vale.
Bai, hori da, beste zaugarritako bat.
Zaugarri bat. Eta gero beste zaugarri bat ez dakit, hau zuk konfirmatuko jazu, baina oso, esaten dute, adimen altuko ikasle hauek, badibidez eskolako motxila oso desordenatuta edukitzen dutela, edo letra ere nahiko narratxa, egia da hori?
Bai, bai, hori da, bai, pixkat kuriosoa, bai, baina nahazmendu motxila, nahazketa hortan barrun bere buruan orden bat dago baitare. Hau da, guk agian ez dugu bilatzen nundagon horri hori, baina berak badakin nundagon horri. Mm-hmm. Edo eskolan ere mai azpian izaten dute, edo apala, edo
bai.
Guk ikusten dugu desordenatuta dagola, kaos badagola, baina beraiek badakiten da. Mm-hmm.
Bai, ulertzen dizu, bai.
Bai, hoi da.
Kontrolpen dauki, alan ez da desordenatuta dauki, ez da badakie gauz bakoitzen nun da on.
Bai, hori da, bai. Eta mm-hmm. letra ere narratxa izaten dute normalean, ba, kuriosoa da baitare, ez? Agian letra narratxa eukidezakete, baina gero marrazteko oso letra, oza, gaitasun handia, ez? Orduan azkenen biak motrizitateakin daukate zer ikusia, mm-hmm. baina hori ere bai, bai.
Eta, hain garrantzitsu edan autoestima, hauek bajue izaten due? Autoestima bai, baxue?
Bai, normalean, bai, pentsa. Pentsa, eskolan, zure taldean ez da zaituzte ulertzen, irakaslearekin harremana bada oso ondo, eta zure lagun taldean arraroa sentitzen zehaz, ez zure lagun taldea aidea hitz egiten bere adineko gauzetaz, eta zu berriz aspertu egiten zea, mm-hmm. ba, oiko izaten da baitare jaki sentitzea, ez, ba, hori, desberdina dela. Mm-hmm. Eta askotan esaten ari garen, desberdintasun horrek sortzen duen sufrimentua bitatzeko efektok pigmelion edo esaten dana, ez, eskutatzen dute bere gaitasuna, eta ba hori egiten dute gutxiago eman, ez? Azkenean ba saiatzeko desberdintasun hortatik alde egiten.
Mm-hmm. Eta bueno, ba bazterketa hori ez gertatzeko nola jokatzen dute edo zer egiten du aurra hauek?
Bai, bueno, esaten ari gara gana, ez? Batzuk bilatzen dute bere lagun taldea. Ez dira esaten normalen oso handia, baina bilatzen dute bere lagun taldea. Beste batzuk, ba, eduken un kasu bat, ba, etzuna lortzen laguntaldea, berak nahizun laguntaldea, ez? Gero mm-hmm. lortu zuen berak nahizun laguntaldea, laguntzarekin eta hori, ez? Baino, hori da, kostatzen zaie hor sartzea. Baino, aldi berean ere nahi dute sartu. Eta oso tipikoa izaten da baitare, bere patioko, bueno, aurten ez, burbuja asunto negatika, bai. Baino, bera baino zarragoko, bai, nahiago izaten dute zarragokin egon.
Mhm.
Hor guztago sentitzen dira, bai.
Eta, bueno, esan dezu, olako kasu baten aurren, identifikazioa ezinbestekoa ez da?
Bai, hori da, bai. Eta gurasoi lasaiture, bai. Eta gurasoak askotan esaten dute, deskoloka, zuk esaten dezu bezala. Nola da posible motxila desordenatute egotea goitikan bera, baino gero daki pila bat gaiontaz. Edo gurasoak esaten dizu, jo, orain, gai honek nabir bueltaka, eta ez da isiltzen.
Mm-hmm.
Bai, edo ez da inoiz isiltzen, gero oso, normalen oso iztunak izaten dira baitare.
Mm-hmm.
Eta, bai, pixkat gurasoak ere, ba, pixka bat orientatu, lasaitu, eta beti izaten duguna, eta gero irakasleekin ere, ba, bildu, eta bet.
Bai. Bai, ze irakaslek ere hemen ezinbesteko papera daukea baitare, ez da hori identifikatzeko, ba, azkenen formakuntza bajaso berdezu, horren berri izan, detektatzeko bai. Garaien behintzat.
Bai, gero egia da protokoloak eta badaudela, ez? Baina gero protokoloak martxan jarri behar dira.
Mm-hmm.
Baina nik uste askotan juten gait potolota eta errexago izaten da ulertzea aurrai, ez? Bueno, aurra honek horrela jokatzen du ez bera nahi du lako, baizik eta horrela ateratzen zaiolako, ez? Orduan, ulertzen eta guertatzen zaiolako, orduan, hau egin beharko nuke, berakien harremana hobea izateko eta berari laguntzeko eta gelari ere laguntzeko, ez?
Mm-hmm.
Hor estrategia desberdinak badaude.
Mm-hmm. Ba oso ondo idoia. Eskerrik asko oso gustora eongia tartetxontan. Ez dakit zerbait aipatu nahiko zenuken bukatzeko.
Bueno, beti esaten duguna. Azkenean deno daukagu ikasteko erritmo desberdina deno desberdina gea, ez? Eta, bueno, garrantzitsua da bakoitzari aldan modun ematea behar duna, ez? Batez ere ez bihurtzeko gero arazoan, ba, doai bat kasu honetan, doai bat dana arazo batean bilakatu ez dadin.
Claro. Ba, eskerrik asko. Idoia, eta hemendik 15 egun barru arte.
Vale, oso ondo.
Ondo segi.
Bai, berdin.
Agur.
Agur.